Výběr z médií. Výběr z médií. O čem se píše u nás i v zahraničí. Zprávy, které by vám neměly uniknout.
Protože je středa, je na pořadu vysílání Rádia Wave opět výběr z médií, který připravuje Wave s rešeršním oddělením Českého rozhlasu. Já dneska vítám Terezu, ahoj.
Ahoj.
A taky Tomáše, zdravím.
Ahoj.
Tomáši, u tebe začneme, protože jak tak koukám do dnešního výběru z médií, tak to vypadá, že lidé, kteří po 40 pracují více než 25 hodin týdně, hloupnou.
Tak s tímhle tvrzením přišli vědci z Australského institutu aplikované ekonomie a sociálního výzkumu v Melbourne. A o jejich závěrech nás v týdnu informoval web BBC. Vědci provedli výzkum na 6 000 pracujících starších 40 let a zajímalo je, jak se počet odpracovaných hodin týdně projevuje na kognitivních schopnostech lidí.
Čím vysvětlují, že příliš dlouhá pracovní doba lidem po 40 škodí? A vždyť se říká, že práce na druhou stranu taky stimuluje mozkovou aktivitu.
Stimuluje, to máš pravdu. Australští vědci ale zároveň tvrdí, že příliš dlouhá pracovní doba může způsobit únavu a stres, který omezuje kognitivní fungování jedince. 40 je v tomhle ohledu zlomem. Lidé totiž od tohohle věku začínají běžně zaostávat v testech paměti, zhoršují se jim rozpoznávací i mentální schopnosti. Doposud se myslelo, že tyto negativní projevy posiluje nadbytečný stres, způsobený pouze přes časy. Nová studie je zásadní v tom, že upozorňuje na škodlivý efekt nejen přes času, ale i klasické 40-hodinové pracovní doby. Více se dočtete na stránkách BBC.
A teď si podíváme s Terezou, obrazně řečeno, na pravděpodobný nový film Stephena Kinga. Podle jeho knižních předloh vzniklo už mnoho snímků a vypadá to, že ten další by mohl být s českou účastí.
Tak je to přesně tak. Pokud jste stoupenci hororového žánru a zároveň si užíváte ne zcela klasická filmová zpracování, pak se můžete těšit na nový snímek od režiséra Robina Kašpaříka. Mladý český režisér se totiž rozhodl, že si splní svůj dávný sen zpracovat adaptaci povídky právě od Stephena Kinga. Svolení a práva na natočení snímku získal přímo od hororového manga za pouhý $1. King měl ale jednu podmínku. Film nesmí v žádném případě být ziskový a může se promítat pouze na filmových festivalech nebo za účelem osobní prezentace. Sponzoři se nakonec našli, i když to bylo těžké, a natáčení 20-minutového sci-fi snímku s názvem Jsem brána mohlo začít. Na filmu se podílí tvůrci ze 14 zemí světa. Najdeme mezi nimi například francouzského kameramana, indického střihače nebo hollywoodského trikaře. Divák uvidí snímek očima hlavní postavy, tedy kosmonauta, kterého si zahrál Mim Radim Bizvary. Ten je totiž schopný vyjádřit emoce pouze pomocí rukou.
A čím je ten snímek zajímavý po technologické stránce?
Tak snímek se natáčí vlastně ve dvou různých verzích. Ta první je pro klasická kina. Druhá používá novou technologii Full Dome. Ta využívá takzvané rybí oko, tedy kupolovitý obraz v kruhové kompozici, který se získá díky 180-stupňovému objektivu. Snímek se pak bude promítat v planetáriích a divákovi se tak umožní se lépe vcítit do kosmonautovy postavy. Pokud byste chtěli o filmu nebo o režisérovi se dozvědět víc, můžete si přečíst rozhovor v internetové verzi magazínu Reporter a nebo se podívat na stránky filmu www.jsembrana.cz.
S Tomášem se teď podíváme do rozhovoru se sociologem médií a Václavem Štětkou, který tvrdí, že největší nebezpečí sociálních sítí se skrývá v kombinaci dezinformací s názorovými bublinami.
Ano, tento rozhovor přinesli v pondělí stránky deníku E15. Václav Štětka působí od června na univerzitě v Loughborough a někteří si ho možná pamatují co by člověka, který loni upozornil na neetické chování svých kolegů na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V rozhovoru říká, že profesionální novináři se za čas stanou druhem na vymření, což nepovažuje za šťastnou věc.
Je nespochybnitelným faktem, že lidé dnes informace čím dál tím více sledují skrze sociální média. Jaká rizika sebou tento fenomén nese?
Lidé dnes sice mají v porovnání s minulostí zřejmě největší možnost vybrat si zdroj informací, jenže dělají tak většinou přes Facebook a ten nabízí hlavně takový obsah, který jim má co nejvíce šitý na míru. Facebook tím podle Štětky přispívá k rozdělování společnosti. Utvrzuje své uživatele v jejich přesvědčení a alternativy k ní jim nenabízí. Vede to k utváření názorových bublin a jak už si říkal na začátku, největším nebezpečím je spojení o něch názorových bublin s dezinformacemi. Díky novým technologiím se dezinformace daleko lépe šíří a uvnitř uzavřené názorové bubliny, kde vlastně neexistuje žádná zpětná vazba, se jen velmi těžko vyvracejí. Celý rozhovor s Václavem Štětkou najdete na stránkách E15.
Terezi, se teď zeptám, jak by se mělo správně mluvit o transgender žácích?
Tak tahle zpráva se týká Británie. Asociace britských internátních škol nedávno vydala speciální příručku, která se zaměřuje právě na transgender žáky. Podle článku z internetového deníku Telegraph by se učitelé měli snažit o takzvanou kvírizaci vzdělávacího systému. A právě k tomu by nová příručka měla přispět. Jejím úkolem je pomoci učitelům v tom, jak s žáky s různou sexuální identitou jednat a taky, jak je oslovovat. Někteří studenti totiž odmítají pouhé dvojí rozlišování genderů.
A s tím souvisí i nové oslovení, jak tedy budou učitelé žáky oslovovat?
Tak ke klasickému she, tedy ona a he, on, přibude ještě označení zí. Žáci si pak můžou vybrat, jak chtějí být vlastně oslovováni. Autorka příručky Ellie Bensová tvrdí, že nový jazyk na školách je nutnostní. Je v současnosti vlastně nutností. Navíc je potřeba vzdělávat i dospělé, protože jejich generaci nebyla zkušenost s transgender komunitou tolik silná. Nutno dodat, že problematika LGBT skupin se na britských školách řešila už v dřívější době. Některé školy například zavedly unisex uniformy, nově se také například doporučuje na čistě dívčích školách používat jiná oslovení než například dámy nebo milá děvčata. Tak schválně uvidíme, jestli se podobné příručky dostanou i do českých škol.
Výběr z médií. Výběr z médií. O čem se píše u nás i v zahraničí. Zprávy, které by vám neměly uniknout.
Před námi je druhá část dnešního výběru z médií. Já se hned obrátím na Tomáše a zeptám se ho, proč více a větší rozšíření bezpečnostních kamer nepřekazí teroristické útoky.
Tak, teroristický útok v Nice z minulého týdne plní stránky médií po celém světě. Nejinak tomu je i v Kanadě. Montrealský deník Le Devoir pohlíží na celou nešťastnou událost z trochu jiného úhlu pohledu. Upozorňuje, že jízdu šíleného řidiče kamionu nezastavilo ani 1250 bezpečnostních kamer instalovaných v ulicích Nice.
Kde se tady kamer ve francouzském letovisku vzalo?
Je známou věcí, že teroristický útok v Nice nepřišel z čista jasna. Představitelé města si tohoto nebezpečí byli vědomi právě. V Nice se rekrutuje nezvykle velké množství radikálů, kteří odcházejí bojovat do Sýrie na straně takzvaného Islámského státu. Rozhodnutí o instalaci takto obrovského počtu bezpečnostních kamer ale spadá už do roku 2010, kdy tento krok podnikl bývalý pravicový starosta města Christian Estrosi. Jedna kamera dnes připadá na pouhých 277 obyvatel Nice, což je v porovnání s ostatními francouzskými městy nejvíce.
Ale ani to nezabránilo tragédii s více než 80 oběťmi. Co z toho tedy vyplývá?
Podle kanadského deníku Le Devoir poslední atentát ukazuje, že sebevětší posilování bezpečnostních opatření na úkor svobody jedince nedokáže podobným sebevraženým útokům zabránit. Nice kromě největšího počtu kamer na hlavu čítá i nejvíce městských policistů na počet obyvatel, konkrétně 520. Paradoxem přitom je, že běžná kriminalita v Nice patří mezi ostatními 400 francouzskými metropolemi těm nejnižším.
Vrátím se ještě jednou na Terezu a budeme pátrat po důvodu, proč stále přetrvává segregace v amerických školách.
Tak problematika segregace v amerických školách není ve Spojených státech žádným novým a už vůbec ne vyřešeným tématem. V posledních několika letech se výzkumy v oblasti vyloučení žáků zaměřují i na přístup rodičů k danému problému a na kritéria, která rozhodují o výběru školy. Vědci se tak snaží zodpovědět otázku, jestli a pokud ano, tak jak moc přispívá rozhodnutí rodičů k prohlubování daného problému.
A co se můžeme tedy z výzkumu dozvědět?
Tak dřívější výzkumy ukázaly, že pokud se ptáme rodičů, podle jakých kritérií vybírají školu, jejich prioritou jsou v nejvyšší míře studijní výsledky a tedy i budoucí úspěch jejich dětí. Pokud by tomu tak bylo, volba rodičů by měla minimální vliv na současný stav vyloučení žáků na základě barvy pleti.
Předpokládám, že novější výzkumy ukazují ale něco jiného.
Přesně tak. Novější výzkumy, o kterých informoval nedávno Slate, se totiž nezaměřovaly na výpovědi rodičů. Vědci z Matematického politického institutu Stephen Glasserman a Dallas Daughter se sice také soustředili právě na strategie rodičů, ale na ty, řekněme, skryté nebo nevyřčené. Obávali se totiž, že by rodiče mohli se cítit pod tlakem a dávali by spíše společensky přípustnou než pravdivou odpověď. Vědci proto vzali vzorek přibližně 20 000 uchazečů o studium z různých příjmových vrstev, různé barvy pleti i stupně vzdělání. Do výzkumu zahrnuli 91 veřejných škol ze 110 oblastí Washington DC.
A co tedy z výzkumu vyplynulo?
Tak vědci testovali širokou oblast faktorů, které by mohly ovlivnit rozhodování rodičů. Patří mezi ně například vzdálenost od domova, prestiž školy, mimoškolní aktivity, velikost tříd, zločinnost a úroveň příjmů v blízkosti školy, ale také samozřejmě rasový a socioekonomický původ. No a z výsledku vyplynulo, že se rodiče rozhodují především podle tří faktorů, a to výsledků školy, lokality, logicky upřednostňují školy nacházící se blízko domova, a školy, kde jejich dítě bude mezi více vrstevníky, stejné barvy pleti a společenské třídy. Výsledky se samozřejmě liší i podle stupně vzdělání. Například u tzv. Middle school, přestože školy měly stejné hodnocení, preferovali rodiče ty, ve kterých bylo více jak 20% žáků stejné barvy pleti. A tyto tendence bylo daleko výraznější u právě bílých rodičů s vyššími příjmy. Naopak černoši se daleko více rozhodují nezávisle na rasovém profilu školy. Studie také ukázala, že rodiče bílé barvy pleti se snaží o jakousi pečlivě volenou integraci, tedy aby školu navštěvovalo větší procento dětí stejné barvy pleti i třídy, ale aby jich na druhou stranu nebylo příliš. Závažný problém segregace, a nejen té školní, začala ale na jaře řešit už i Obamova administrativa a odbor školství. Tak snad se brzy dozvíme, zda nové programy situaci zlepší.
Tolik dnešní výběr z médií, já děkuji Tereze a loučím se, ahoj.
Ahoj.
A podobně i tak s Tomášem, ahoj zase někdy u výběru z médií.
Ahoj.